wallagga lixaa aanaa gimbii keessatti riphee loltoonni namoota nagahaa baay'ee ajjeesan jechuudhaan warri ijaan argina jedhan dubbataniiru. Bulchaa itti aanaan gimbii obbo Shaakee Alamus abaa shaneen daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota nagahaa hedduu ajjeesee jechuudhaan himatan. Dubbii himaan warra himatamee humnoota mootummaatu dhukaasa banee jechuudhaan haalan. VOA'n hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas federaalaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin godhe har'aaf hin milkoofne. Garuu muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed barreeffama har'a miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansanii naannoowwan haleellaan itti raawwatametti nagahaaf tasgabbii deebisuun hojii ammas dursa kenninuufi jedhaniiru. Bal'ina gabaasa kanaatiif Naakoor Malkaa.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa gimbii ganda tolee jedhamee waamu keessatti sanbata duraa dheengaddaa hidhattootni haleellaa raawwataniin namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin ajjeefamuu isaanii jiraataa naannichaa ta'uu kan dubbatan nageenya isaaniif akka sodaatan ibsuudhaan bilbilaan kan sagalee Ameerikaatti dubbatan. Ganda tolee keessatti haleellaan kan raawwate ammoo Wallayyee irratti. Lakkoofsi namoota du'anii ammaaf hin beekamu. Nama hedduudha kan dhume. Yeroo ammaa kana gara raadiyootti baqataa jirra jechuun dubbatan. Mahammad Yusuf Mahammad akka jedhaman namni dubbatan ammoo jiraataa ganda tolee ta'uu dubbachuudhaan riphee loltoota mootummaan shanii jedhee waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman yeroo haleellaa kana raawwatan meeshaalee gurguddaa fayyadamaniiru jedhu. Lakkoofsa namoota du'anii hangana jechuuf baay'ee rakkisaadha. Bakka tokkotti namoonni 80 ta'an awwaalamanii jiru. Bakka biraatti ammoo namootni 17 bakka tokkotti awwaalaman. Bakka kaanitti namoota 12 ta'antu bakka tokkotti awwaalame. Kuni bakka 3 gara. Isaa ol ta'uu danda'a. Hidhattoonni kunneen filatanii namoota walloo ta'an qofa amaara qofa kan isaan ajjeesan kan biraan maqaan isaanii akka hin eegamne gaafatan mucaan obboleessa isaanii daa'ima ishee wajjin akka ajjeefamte dubbachuudhaan namootni 109 ta'an ajjeefamanii sirni awwaalcha isaanii raawwatamus dubbatanii jiru. Ji'a tokko dura ganduma tolee kana keessaa gara naannoo amaaraa godina walloo kibbaa bakka argobbaa jedhamutti deebi'uu isaanii namni gabaasaa sagalee Ameerikaa dasseetti argamutti himan haleellaa kanaan miseensota maatii isaanii ganda toleessaa kan keessaa ajjeesamus dubbatanii jiru. Namootni haleellaan kun yommuu raawwatu ijaan argine jedhan akkasumas immoo miseensota maatii keessaa ta'uu kan dubbatan mootummaan humnoota nagee eegumsaa dabalataa bobbaasuun eegumsaa akka taasisuuf yoo ta'u dhaabaatef bakka nageenyi jira jedhamutti akka isaan geessu kan isaan yaadachiisan. Bulchaan itti aanaa gimbii obbo Shaakee Alamuu haleellaa kana kan raawwate abaa shanii
Gocha kana kan raawwate shaneedha. Waggaa dheeraa yeroo dheeraa kan jiraate aanaa gimbii keessa ganda tolee jedhamurraa uummata bal'aatu jira. Kubattoonni iddoo kanarratti taatee guyyaa kaleessa raawwateen yoo xinnaate harki caalaan persentii olaanaan daa'immanii fi dubartoota abbootii warraas kan baqatanii ba'anii bakkeettis ta'e mana keessattis karreessi isaanii argame jira. Galgala naannoo sa'aatii sagalii kaasee gochi kun raawwataa ture jechuudha.
Nama meeqa ta'a kanaalee kanaan lubbuudha.
Baay'ina isaanii poolisii tokko qabataati ture iddoo adda addaa irratti ture tootaan hin qabanne garuu baay'inni isaanii ol ka'aadha. Daa'imman gurguddoo baay'eetu jira.
Mirkanaa'ee jira eenyu kan kana
godhu? Humna abaashanii jedhama. Irraa waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamantu gocha kana raawwate jechuudha.
Maaliin mirkanaa'ee tarii gocha kana isaan raawwachuu isaanii?
Uummatis ni beeka. Isaanis akka kana godhan karaa adda addaati kaasaati jiru nuti finxaaleeyyii amaaraa irratti raawwanne kan jedhu kaasu garuu immoo finxaaleeyyii amaaraa miti uummati kun jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuuf jecha buqqaatiidhaan waggoota dheeraa iddoo kana kan jiraachaa turedha. Finxaaleeyyii jechuuf immoo kan irratti raawwatame iyyuu qonnaan bulaadhaatii fi dubartoota daa'imman uummatni isaanii daa'ima waggaa ji'a sa'a 4 keessa jira jechuudha.
Waan kana yookaan gocha kana raawwatan keessaa kan to'atame kan jarqaafin irratti
Amma ammaatti kun hin jiru. Waanti beekame hin jiru humni iddoo sana irratti opereeshiniidhaaf galeetu jira. Waanti kun shakkii tokko kan hin qabne jechuudha. Nama kan biraan hin jiru. Diinni kan biraan iddoo kana jiru.
Haleellaan kun dhalattoota saba tokko qofaarratti kan fuuleffatee miti jedhu obbo Shaafiin.
Kaleessa dheengadda kan baqatee keessaa ba'ee jira Oromoonis. Kaan immoo kaleessa dheengaddaan hin deeggarre jiranii isaan miidhaa irraan gaaniis jiru. Achi keessa kan jiru walloo kan jedhamu walloo lama. Walloo Oromoodhaa fi walloo Amaaraatu ture. Walloo Oromoo irrattis gochi kun raawwataa jira. Walloo Amaaraa irrattis raawwateera jechuudha. So jarri kun yeroo nuti dhannu kan lubbuun isaanii hafe nuyi tokko maaliif gochi kun irratti raawwatama? Akkam goona? Maal goona jedhanii yeroo kaasan hooggansa keenyaatiif qaama nageenyaa ammachitti galchinee kan jiru achoolle qaama lamaanii irratti jechuudha. Amaaraa irratti Oromoo irratti raawwateera.
Walitti qabannaa gama lamaaniitiin jechuun gama mootummaa fi qaamolee isaanii socho'anii lubbuun lammiilee nagaa yeroo dheeraa darbuun kun akkuma yaaddessaa ta'etti jiraatii maaltu furmaata kanaaf?
Kanaaf tarkaanfiin olaantummaa seeraan mirkaneessuu hin barbaachisu gama mootummaatiiniifi. Kanaaf mootummaan tokko olaantummaa seeraan mirkaneessuutu sarara jira. Sablammi waliin jirummoo akka Itoophiyaattis wal dhagee wal kabajee diina waliin qabu kanarratti immoo balaaleffannaa isaas dhageessisuutu isarra jira. Waliin tokko ta'ees immoo irratti qabsaa'u qaba jechuudha.
Mootummaan shanii jedhee kan waamu qabeenyaaloltoonni immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan waamanitti dubbii himaa jilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii dhimma Haleellaa godina Wallaggaa Lixaa ganda tolee keessatti adeemsifame jedhamee wal qabatee akkas jedhanii jiru.
Akka waraanni keenya waanta kana hin raawwanneen sirriitti uummata ibsuun barbaada. Yeroo sana deengadda waraanni keenya erga hidhattoota mootummaa kaampii Gimbii keessa jiru keessa argee hidhattoonni mootummaa bakka amma badiin kun raawwatame jedhamu tolee bakka jedhamutti baqatan. Yommuu hidhattoonni mootummaa tolee ga'anii yeroo sana kan badiin kun raawwate. Yeroo sana waraanni keenya naannoo sana iyyuu turre bakki sun magaalaa Gimbii irraa kiiloomeetira 50 fagaata. Sababa maaliif akka hidhattoonni mootummaa uummata nagaa irratti dhukaase garuu hanga ammaatti hin qulqulleeffanne suni qulqulleeffamuu qaba. Itti dabalee akka amma jedhamaa jiru uummanni ajjeeffame harka caalu amaara jedhamaa jira. Garuu dhugaan jiru uummata Oromoo kan walirraa buqqifamedha kan naannoo sanatti ajjeeffame. Mootummaan yeroo ammaa wanta waraanni isaa achitti raawwate dhoksuuf jecha akkuma kana dura arginee jirru wabootti quba qabu.
Mootummaa malee namootni ijaan argine jedhanii fi maatiiwwan miidhamtootaa keessaa Haleellaa kan raawwataa jiru hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti jedhanii kan kaasaniif obbo Odaan akkas jechuun deebii kennanii jiru.
Naannoo sanaaf bilbilis hin jiru, intarneetiinis hin jiru. Akkaataa dubbiin kun fireendii ta'ee ibsamaa jiru. Loogii qaba, baayasii qaba. Namoonni gaggaafatamanii filatamanii eenyuun akka qubatti qabanii akka isaanitti ololaaf fayyadamanii waan hundi kun qophaa'ee guyyaa tokkotti wabooti xiyyeeffate maqaa wabo balleessu wanta qopheeffamedha. Malee amma naaratiiviin amma deemaa jiru akka dhugaatti hin fudhanne. Dhibbaa dhibbatti kanan jechuu danda'u waraana waboo miti waraanni waboo achi hin geenye yeroo sana. Kan achi deemaa ture kan achitti baqatee waraana mootummaadha. Waraanni mootummaa achi gahee sababa isaan wanta kana raawwatan hin beeknu garuu kan akka isaan raawwatanii shakkiin tokko hin jiru sun immoo ifatti ba'a yeroo dhiyoo.
Dhimma kanarratti hooggantoota mootummaa federaalaa fi naannoorraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne muummee ministiraa Abiy Ahmed miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin Haleellaan humnoota al-idilee fi seeraan ala ta'aniin namoota nagaa irratti raawwatamuuf waan isaan ittiin jiraatan barbadeessuun fudhatama hin qabu jechuun barreessan. Yeroo dhiyoo ammoo naannolee Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa keessatti gochisuu kan dhiisaa lubbuu namootaa galaafate qaamota kaayyoon isaanii guddaan hawaasa shororkeessuu ta'een raawwatamee kan orsaan bira darbamuuti jechuun itti dabalan. Naannoowwan Haleellaan itti raawwatametti nagaaf tasgabbii deebisuun hojii ammas dursa kenninuufidha jechuun muummeen ministiraa miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessanii jiru. Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaas humna shororkeessaa shanii jechuudhaan kan waame ajjechaa gara jabinaa godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii ganda tolee keessatti fudhateen lubbuu namootaa dabarsee jira. Qabeenyis barbadaa'eera jechuun ibsa baasee jira. Namoota lubbuu isaanii dhabaniif gadda itti dhaga'ame gama miidiyaa hawaasaa isaatiin ibsee jira. Gama biraatiin Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa miidiyaa hawaasaa isaatiin baateen godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii ganda tolee keessatti waxabajjii 11 bara 2014 mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo barmaatiin abaa'oo shanii jedhamanii waaman jidduutti wal waraansa adeemsifamaa ture wal qabatee lubbuun jiraattotaa naannoo sanatti argamanii badaa jira. Qabeenyis akkasuma qabeenya irratti hubaatiin guddaa qaqqabeera jechuun ibsee jira. Komishinarri olaanaa komishinichaa Dr. Daaniil Baqqalee lammiilee nagaa irratti Haleellaan akka hin raawwatamne mootummaan eegumsa barbaachisaa akka godhu haala kam keessatti iyyuu lammiileen nagaa akka Haleellaadhaaf hin saaxilamne gochuun barbaachisaa akka ta'ee fi rakkoo kanaaf immoo furmaata haaraa kennuun barbaachisaadha jechuun yaadachiisanii jiru. Oromiyaa Lixaa keessatti walitti bu'iinsa mootummaa fi riphee loltoota gidduutti waggoota kan darbaniif adeemsifamaa ture wal qabate lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi sanneen qe'oo fi irraa buqqaan ammoo 10,000 kan lakkaa'aman ta'uu kanaan dura gabaafamaa ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.